edachi kaziri bili ezaka itakosawe mwezo eyo kumacha wegoru na kulwaliru mwasuze mchano banafa watu uliriza gano gema ulirokuwa nukuchukumi ya katonye ze tano kukede famaredi ya mbuti kizingu kuga kusomera nze au sindaula kitongole cha African Center for Media Excellence kino nyeleza kuntambuza ye mirimu ejikwata kuba amawulire kitegezeza nti emikutu gya amawulire gye mitimbagano egisoba mu bibiri gikolera mbumenyi bw'amateeka. Bwabadde afulumya lipoota eno ku lwa African Center for Media Excellence omusomesa wa mawulire ku ttendekero ekkulu erya Makerere Dr. Gerard Walulya ategezeza nti emikutu egisoba mbisatu gikolera ku mutimbagano naye ng'emikutu nsavu mu ena gyokka gyawandiisibwa mu kakiiko akalungamya ebyempuliziganya aka UCC mu ggwanga. Dr. Walulya ategeezezza nti bakizudde nga n'emikutu egisinga egyewandiisa lwa kutya kummibwa bulwangu bwa gavumenti n'okutya okufulumya mawulire agakwata ku by'okulonda.
Wakizudde n'emikutu mingi wadde nga gikola naye tegyewandiisanga ne UCC. Emikutu gyokka nsanvu mwena gye twasanze nga gyewandiisa ne UCC. Naye wadde emikutu emirala tegyewandiisa naye nagyo gigenze mu maaso kukola nga si miwandiise. Ekirala twalabye nti okuwandiisa kuno kubeerawo nnyo nga waliwo embeera kati ng'eyakalulu olwo abangi we badduka ne beewandiisa. Ensonga endala etera okusikiriza abannyini mikutu okuwandiisa kwe kubanga kibasobozesa okufuna ebirango bya gavumenti kuba ebitongole bya gavumenti tebikolagana na muntu ate wandiisizza.